Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Molim vas koji dođete posle mene da dovršite ono što ja, zbog kratkoće vremena, nisam mogao da učinim. Sveti Sava. Poštovani slušalci, naša današnja tema 125 godina od ideje do hrama Svetog Save na Vračaru. Gost ove nedeljne emisije je istoričar umetnosti profesor dr. Oliver Tomić, kome želim dobrodošlicu. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
I kao što sam najavila, o ovoj današnjoj riznici sabrao nas je hram Svetog Save na Vračaru 1895-2020. Ili od ideje do duge istorije gradnje, ali i negradnje. Da kažemo, kako je krenula ideja o hramu Svetog Save, vezana je za jubilej 300 godina od spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru. 100 uglednih građana Beograda osnivaju društvo za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru. Ovo društvo je postojalo od 1895. do 1941. Predsednik je bio mitropolit Mihajlo. Članovi odbora su bili sveta politike, bankarstva, ugledni naučnici, trgovci i drugi. Tako počinje duga istorija gradnje ili negradnje hrama Svetog Save na Vračaru. Prvi konkurs za projekat hrama je bio 1904-1905. Gospodine Tomiću, sam nešto pogrešila.
Niste pogrešili, s tim što postoje neke indicije da su ideje da se hram podigne postojale i ranije, ali su svoju formu dobile sa, odnosno dobile osnivanjem ovog društva. Ali kako to obično biva,
kada su bile ranije te, šta se spominje?
Pa, pominje se da je pesnik Matija Ban nekoliko godina pre toga, 5-6 godina pre toga u Beogradu, to onako neformalno rekao, kao začudio se što tu nema hrama, odnosno crkve. Mi stalno govorimo hram, mada u stvari u pitanju crkva, jel? Tako da je onda osnivanjem društva to na izvesen način formalizovano i bilo je jasno da će hram biti podignut. Ali kao što je to bio slučaj sa nekim drugim značajnim poduhvatima, ja ću ovde možda više puta da se osvrnem na izgradnju hrama Hrista Spasa u Moskvi, bilo je potrebno vreme da se cela stvar počne da realizuje, tako da od tog prvog konkursa 1904. godine, koji je već 10 godina zaostaje za osnivanjem društva, bilo potrebno da prođe još 20 godina. I da tek 1926. bude održan onaj presudni konkurs koji će biti u stvari možda i najznačajniji od događaja te vrste u Kraljevini Jugoslaviji. Zapravo nijedna građevina takvih dimenzija do tada nije bila na konkursu i onda je izbor odgovarajućeg projekta je bio veoma delikatna stvar za tako nešto, jer mi danas u gradu koji ima skoro 2 miliona ljudi, koji ima jako mnogo visokih zgrada, ne možemo ni da shvatimo kako je to bio značajan događaj da se podigne građevina od preko 70-80 metara. Svi projekti su bili veoma veliki i na kraju je izbor pao na projekat arhitekte Bogdana Nestorovića, koji je tom prilikom osvojio drugu nagradu. Prva nagrada i treća nagrada nisu dodeljene. Tako da možemo da kažemo da od tog trenutka ideja i inicijativa, znači imamo tu prvu fazu ideje i inicijative, da, koja traje od 1895. Onda od 1926. počinje da ta ideja dobija formu. E sad je trebalo da se počne sa gradnjom, međutim i tu se, i tu je bilo, da kažemo, nekih odlaganja. U projekat je uključen i Aleksandar De Rocco i još par drugih arhitekata i inženjera. Tako da je odabran jedan projekat, ali o tome možemo nešto kasnije reći, koji po svojoj formi nije pripadao srpskoj tradiciji, što je bilo vrlo interesantno i imalo određene, ako ništa drugo, na kolektivnom nesvesnom značajne implikacije. Tako da je tek u septembru 1935. godine patrijarh Varnava osveštao simbolično prve temelje kada su počeli radovi, ali tek 4 godine kasnije, u maju 1939. godine, kada su zidovi već bili visoki nekoliko metara, patrijarh Gavrilo Dožić je ponovo osveštao oltar, prilikom koga je tu položena i povelja, i znači sad je u stvari moglo da se služi u crkvi. Dakle, to nije sad više bilo osveštanje samo kamena temeljca, nego i oltara, tako da je mislim, u principu građenje posle toga nastavljeno, ali vrlo kratko, kao što znamo. To je bio maj 39. Samo za te dve godine zidovi su narasli još koji metar, tako da kada su Nemci napali kraljevinu.
Poslednji radovi su bili 1940. godine, pred sam rat. Tad su došli neki stubovi iz Italije.
Jeste. To je bilo u vreme kada je, eto, mislim, već moj deda bio gradonačelnik Beograda i učestvovao u osveštanju, odnosno izgradnji Bogoslovije.
Recite, vaš deda je...
Da, Jevrem Tomić, on je bio posljednji gradonačelnik pre Drugog svjetskog rata, 1940. je postavljen, pošto više nije hteo da bude u vladi Cvetković Maček zbog ove ustupaka Hrvatima i tako dalje, znamo i sami šta se sve događalo. Međutim,
i on je osveštao tada te stube.
Pa ne, on nije, on je bio na, sa, on je bio na Bogosloviji, znači kada je zgrada Bogoslovije izgrađena, tu je bio sa patrijarhom Gavrilom Dožićem i knjeginjom Olgom. Onda su oni su bili prilikom tog svečanog otvaranja i osveštanja tog prostora. A što se tiče ovoga, verovatno su stubovi stigli za njegovog mandata, mada on u stvari bio tamo kratko. Znači on je, čim su Nemci napali Jugoslaviju, dao ostavku i nije hteo da s time ima ništa. Dakle, tada je sve stalo, zidovi su bili visoki nekih 7, 10, 11 metara, kako gde, i svi koji su starijeg godišta, recimo 70-ih, 60-ih rođeni, 50-ih, oni pamte te zidove od opeke, odnosno cigle i velikih debelih malternih fuga, unutra je bila ispunut kamena, koji su tako stajali i po kojima se moglo veoma lako verati. To je za free climbing, što bi rekli, bilo idealno.
To
su ogromni zidovi, sećam, znači, da, debeli nekoliko metara i tako dalje. I sad je to, kako da kažem, možemo li reći da ako je prvo bila faza ideje, onda je bila faza ideje koja poprimila formu u smislu projekta, onda je nastupio konkretno zidanje. Konkretno zidanje je prekinuto dolaskom nacista, koji su razume se, znači, znamo kako je bila okupacija, nije da se nije zidalo u njihovo doba, ali se zidalo, recimo, u Smederevu posle velike eksplozije, bilo je nekih značajnih građevina i tako dalje, o tome postoji zanimljiva dokumentacija, ali komunisti nisu imali ni malo interesa da nastave gradnju hrama, razume se. Tako da je on u stvari čak nije promenio ni namenu. Nemci su ga koristili da parkiraju unutra kamione i partizani su nastavili to da rade odmah po oslobođenju Beograda, da bi posle toga to bilo neko skladište izvesno vreme. Ja se sećam kao mali da je ispred bio čak i cirkus u par navrata, pa i nekakav Luna Park sa salom ogledala, nekim ringvišpilima i tako dalje, i da je to tu tako stajalo kao neko čudno zdanje koje kao aztečka ruša, razumete, kao nekoj drugoj kulturi, civilizaciji da je pripadalo sa tim okruženjem. Naročito je to padalo u oči kada je izgrađena Narodna biblioteka nova, znači krajem 60-ih, početkom 70-ih godina, gde je tako ta čudna ruševina stajala. I sećam se da moja majka govorila, ja samo da to konačno ne maknu i da je totalno ne demontiraju, ne sruše, što se na sreću nije dogodilo. I onda dolazi faza obnove, odnosno prvo je moralo dođe do ponovnog osveštanja hrama, ali da bi došlo do obnove moralo dođe do dozvole. Država je dala dozvolu te 1984. godine da se to, da se gradnja nastavi. I šta se onda desilo? Ja sam bio na trećoj godini studija. Mislim, drugoj, treći, tako nešto. I u okviru spremanja jednog predmeta nacionalna istorija umetnosti, tad se to zvalo istorija umetnosti jugoslovenskih naroda novog veka, profesor me povezao sa jednim arhitektom, našim slavnim poznavacem Fruškogorskih manastira i arhitekture, pokojnim Vojkanom Matićem, s kojim sam išao na teren par puta da naučim kako se to radi. I onda se ispostavilo da je zbog nekih, kažemo, prijateljskih veza, nekoga je zamolio da izmeri crkvu, da izmeri hram iznutra. I on je poveo mene. Znači, jer u stvari, koliko god se znalo da je pobedio Nestorović, bilo je važno sad uskladiti tačno stanje stvari na terenu sa onim što se u dokumentaciji ima, jer trebalo od nečeg početi. Branko Pešić je tražio da se crkva izmeri kao da smo otišli u neku novo otkrivenu crkvu u Anadoli. Razumete? I sad mi ulazimo unutra, tu smo morali da se veremo preko zida na jednom mestu. Unutra je bio kupine, korov, koprive, znači potpuna džungla, crknute mačke, golubovi,
znači,
špricevi od narkomana.
Znači, kad je Branko Pešić arhitekta dobio da, na konkurs, on vas je zamolio da izmerite.
Pa on je zamolio nekoga ko je znao Matić, ili on lično Matić je zamolio, jer Matić je bio poznat po tome što sjajno meri velike, velike građevine. I on je mene povodio da mu držim kraj. Jer pazite, to je metar od 100 metara. Znate, ono po kući imate 2, 3, 5 najviše. Ovo je traka od 100 metara i jedva da je bila dovoljna. To jest i nije. Kada smo merili dijagonale crkve, nismo mogli da je izmerimo. Zato što je ona 90 metara u dužinu, a 80 u širinu. Znači, to je po površini jedan od najvećih pravoslavnih hramova na svetu. Zapravo mislim da u smislu površine samo Isakijevski sabor u Sankt Peterburgu je veći od Svetog Save, premda treba pored tih 4830, mislim da ima kvadratnih metara, dodati još 1500 koji se nalaze na galerijama, ali Isakijevski ima još više takvih prostora, tako da je on jedina crkva koja je zvanično po površini veća od hrama Svetog Save, ali nije viša. Tako da, odnosno nije po zapremini. Tako da je onda onda se, znači, stvari zahuktavaju, Branko Pešić uzima projekat. Interesantno je bilo što sam ja 1987-8 imao jednu emisiju, Raša Popov me zamolio da ja imam intervju sa Brankom Pešićem, gde je govorio o tome, eto, ja sam ga pitao kako to se osjeća kada sa vrha jedne, tad još kupola tek počela da se diže, sa svoje jedne zgrade, koja je najviša kota u ovom trenutku, gleda drugu najvišu kotu, Beograđanku, pošto je on autor Beograđanke. I onda to je interesantno da isti arhitekta zapravo projekte u jedno i drugo, s tim što naravno Branko Pešić ovde radio po projektu koji je već postojao. I to podizanje kupole, zapravo već prethodno je crkva bila osveštana. Patrijarh German je to uradio 1985. godine i iste godine je održana i liturgija, gde je bilo skoro 100.000 ljudi u crkvi i oko nje, da bi onda u stvari to podizanje kupole predstavilo jedno inženjersko čudo. Bada do duše, naši građevinci su uvijek bili poznati u svetu. Tako da je, kad se kupola konačno uspostavila, 4.000 tona teška na visini od 40 metara, sa stemenom na visini od, ne znam ni ja, 70, koliko se sećam, i 12 metara onaj krst, sve to predstavilo jedno graditeljsko
čudo. Krst je radio čuveni Nebojša Mitrić, vajar.
Da, Nebojša Mitrić.
Vi znate šta se desilo posle postavljanja tih krstiva.
To je vrlo zanimljivo, mislim zanimljivo, tragično naravno.
Tragično.
Tragično. Nebojša Mitrić je autor nekih, da kažemo, naših
Nebojša izvršio
kontroverznih
samoubistvo.
Da, da, da. Ali zanimljivo da on recimo radi ove statue kneza Lazara i despota Stefana Lazarevića, koje su vrlo nekonvencionalne, ipak se radi o svetiteljima. I onda je posle toga, kao da je posle toga nešto se prelomilo u njemu i počeo da radi reljefe i medalje koji su bili i u tradicionalnom maniru i učestvovao u brojnim akcijama i simpozijima Akademije, Srpske akademije nauke i umetnosti. Dakle, vratio se jednom tradicionalnijem obliku, a taj krst je trebao bude nekako neka vrsta njegovog remek dela i zašto se posle to dogodilo, teško je reći, u svom slučaju to je tragedija.
Tela si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je istoričar umetnosti, profesor dr. Oliver Tomić, Hram Svetog Save na Vračaru od inicijative 1895. do realizacije, evo uskoro će, 2020. Gospodine Tomiću, vi kao istoričar umetnosti, ja bih mogla da vam postavim, a mnogi postavljaju to pitanje. Zašto Hram Svetog Save izgleda ovako kako izgleda? I još jedno pitanje, da li se arhitekta Branko Pešić držao projekta Bogdana Nestorovića? Dobro, neke delove projekta je radio i Aleksandar De Rocco, ali glavni projektant je pre rata Bogdan Nestorović.
Pa da odgovorim na ovo drugo pitanje onoliko koliko je meni poznato, ali eto, ne mogu da se setim više o tome, je u toj emisiji 1987.
Kada ste radili za RTS.
On je, da, kad sam intervjuisao Branka Pešića, on je onda objasnio zašto je morao da odstupi u nekim stvarima. I to je bilo delimično povezano sa njegovom, kažemo, vizijom, a delimično i sa nekim stvarima koje su u vezi sa novim sistemima gradnje, novim materijalima, koji su onda izazvali određenu i kontroverzu u društvu. Bilo je tu različitih reakcija na to što će se sad crkva nastaviti od betona, ali to je, da kažemo, neka tema za nešto malo kasnije. Dakle, ne znam, ne mogu sada da vam kažem u kojoj meri je projekat različit, ali kada pogledamo vizualno Nestorovićevu, odnosno Nestorović De Rocco varijantu i ovo što imamo pred sobom, laik će teško primetiti neke bitne razlike. Znači, uglavnom je to.
Osim u materijalima, verovatno.
Naravno, u materijalima, ali materijali su posebna stvar. Znači, materijal je, kažem, problematičan u smislu što on može da izazove jednu načelnu polemiku, ali da se prvo vratimo mi formi, pa ćemo, jer to sa materijalima spada u jedan, da kažemo, čitav niz primetbi koje se iz savremenog ugla, odnosno od te 1984. kad je dozvola izdata, stalno potežu kao nekakva vrsta primetbi građanskog društva na to što se sa hramom radi. Tako da je to jedna tema koju možemo kasnije malo da razradimo.
Dobro.
Ali ja bih sad ovdje da se osvrnem na izgled. Dakle, prvo, mnogo toga od početka nije uobičajeno. Znači, naše velike zadužbine tokom istorije nisu nastajale tako što bi se nekakvo društvo sazvalo, pa to društvo pokrenulo inicijativu i tako dalje. Uvijek smo imali nekog ko je glavni ktitor. Država je mogla da bude financijer u nekom trenutku, ali generalno, kroz istoriju, pogotovo što dalje idemo u prošlost, to je uvek bogati pojedinac. Bilo da je u pitanju laička osoba ili crkveno lice. Pri čemu je u vreme turske okupacije, odnosno otomanske vlasti nad teritorijom srpskih zemalja, bilo slučajeva da se seljani skupe, pa da onda oprave crkvu ili živopišu ponovo, ili čak prevare Turke, pa izgrade novu i onda se svi popišu u selu, koje god tu učestvuje, znači jedna vrsta kolektivnog ktitorstva. Ovdje je znači jedan sasvim drugačiji slučaj. Što je još bitno, a to je da je na konkursu odabrano rešenje koje nije u skladu sa srpskom tradicijom u crkvenom graditeljstvu. E sad, šta je to tradicija u srpskom crkvenom graditeljstvu? To je teško reći, zato što imamo tokom srednjeg veka i postojanja srpske srednjovekovne države nekoliko faze i stilova koje su se međusobno, da kažemo, smenjivale u toku tog perioda i kojima su različiti autori pridavali različit stepen nacionalnog obeležja. Mada se u principu za poslednju tih faza, to je za takozvanu moravsku arhitekturu od vremena kneza Lazara, Lazarice i Revanice, može smatrati da je nekako najsrpskija, ako smem da upotrebim taj izraz koji bi bio ovako više kolokvilan nego što sme biti stručan. Dobro, pod otomanskom vlašću uglavnom su crkve obnavljane, ali su obnavljane stare srednjovekovne zadužbine i onda je prosto taj neki, da kažemo, osjećaj da crkva treba da izgleda tako zadržan. Sasvim je drugačija priča bila sa Srbima koji su bili severno od Save i Dunava, izbjegli, naravno, posle velike seobe, gde su dobivši privilegije da podižu svoje zadužbine, oni bili u nekoj vrsti obaveze da te crkve liče na ono što je crkva u Austriji i gotovo. I onda kad vi idete prema vojvodinskom nekom mestu, vi ne znate li je pravoslavna crkva ili katolička. Yes. Odnosno rimokatolička, kako bi bilo pravilno reći. I to je jedno, kažemo, pravilo koje retko kad imali izuzetke. Eventualno na fruškogorskim manastirima, kada su oni obnavljani u 18. veku, ili na primjer u zidanju manastira Kovilja, koji je također ni u gradu i za koga je izričito traženo da liči na Resavu. Tako da, ali su, kažem, ti izuzetci retki. To je čak postalo moderno i posle kad knez Miloš podiže sabornu crkvu i imate dosta još crkava po Srbiji koje je on podigao ili su podignute u njegovo vreme. Ima kod Ljiga, kod Lazarevca, manastir Vraćevšnice također odigrao određenu ulogu, ostalom on je bio model za crkvu na Topčideru, ali eto, sabornu crkvu u Beogradu je pokazatelj da je taj stil bio popularan neko vreme. Kasnije se tragalo za nacionalnim stilom u arhitekturi i to će se nastaviti. I posle ovog projekta Svetog Save kulminira sa crkom Svetog Marka kod Tašmajdana, koja je jedna vrsta uveličane Gračanice. Dakle, to je jedna prilično nemaštovito rešenje i jedan spomenik koji je idealan baš u dimenzijama u kojima je na Kosovu polju, ovde nekako predimenzioniran. Ova crkva ne spada ni u jedan od tih trendova, ni u jedan od stilova srpske arhitekture za vreme Nemanjića, niti za vreme kneza Lazara.
Ali ste vi primetili jednu činjenicu kada je na otvoren konkurs, on se zvao jugoslovenski, kaže, izabrano je rešenje na jugoslovenskom konkursu.
Da, to je jugoslovenska ideja bila je tada prilično forsirana.
Da.
I postoji tu, naravno...
O projektu Bogdana Nestorovića.
Da, jugoslovenski, premda zapravo nisu nikakve tradicije ovih ostalih jugoslovenskih naroda u to uključene. Prva asocijacija koju i laik može imati jeste Sveta Sofija, odnosno Aja Sofija u Carigradu. Da, hram Svetoga Save na Vračaru najviše na nju liči. Kada se pogleda njegova osnova, vidi se da tu postoje ozbiljne razlike, ali generalno, znači, jedan hram koji je širine i dužine slične, znači nešto je malo duži nego što je širok, kao što je slučaj i sa Svetom Sofijom, bez obzira što je tamo u pitanju bazilika, a ovde ne, sa širokom kupolom koja dominira nad centralnim prostorom, s tim što je Sofija ona nešto šira, čitava njegova silueta, proporcije, znači sve mnogo više asocira na Svetu Sofiju, baš nju, nego na i jednu školu ili ti stil u srpskoj srednjovekovnoj, pa i u vizantijskoj arhitekturi. Jer ni Sveta Sofija neće imati mnogo, da kažemo, naslednica po svome ovaj, obliku, proporcijama i tome slično. Čovjek se može pitati zašto je to tako. Pa, evo, jedan od odgovora je, projekat je ogromnih dimenzija. Dakle, predviđeno od početka da to bude zgrada veoma velika. I ona prima, kao što znamo, 10.000 vernika komotno da uđu unutra, plus još 800 horista na jednu galeriju. Znači, tako nešto nije viđeno u srpskoj arhitekturi do tada. I uopšte nije, ako si izuzetkom Svete Sofije i eventualno Svete Irine u Carigradu, toga uopšte u pravoslavnom svetu i nema. Ruse po strani ostavljamo. U onome što je uticalo na razvoj naše srednjovekovne arhitekture. Dakle, nisu se zidale velike, bilo je važno da imate više crkava. Više crkava, više manastira, nego da bude neka ogromna. Jer je trebalo da to bude jedna sabornost se lakše ostvaruje u manjim, da kažemo, jedinicama. Dakle, ovo je bilo nešto potpuno novo i za tako nešto nije postoji uzor. Videli smo, znači, kako će kasnije braća Krstić da naprave Markovu crkvu koja u stvari, da bi mogla i ona da bude velika, jeli ona je druga po veličini kod nas, i da to nije srećno rešenje. Kad se uzme srpski uzor, za koji se zna koliko je Gračanica 20 metra visine, sad jedan potreba da napravite tri puta višu. I da, ko zna koliko masivniju ona sa svojim vrlo gracioznim proporcijama. E sad, ovde je zato Sveta Sofija poslužila kao model. Znači, ako hoćete da pravite ogromnu crkvu, mora biti ona. Mada postoji još jedan, da kažemo, dublji razlog što je to tako. I on, koliko je meni poznato, eksplicitno nigde u izvorima nije naveden. Ali, simptomatično je da se dva projekta koji su započeti u vreme kralja Aleksandra Karađorđevića, neposredno nadovezuju na prestoničku tradiciju Carigrada iz slavnih vremena Konstantina Velikoga i Justinijana, dakle od 4. do 6. veka i tako dalje. A to su hram Svetog Save na Vračaru i crkva Svetog Đorđa na Oplencu. One su po svojim arhitekturi drugačije od svega ostalo. Crkva na Oplencu, iako na prvi pogled deluje kao da bi mogla da bude u srpskoj tradiciji, pet kupola koje imaju karakterističan talasac i završetak i tako dalje, te kupole su smeštene nad krakovima krsta, a ne nad onim prostorima krakova da bude tip upisanog krsta. Znači, sve ostale naše petokupolne crkve imaju kupole bočne u tim uglovima između krakova.
Znači, samo ta dva hrama.
Da, naravno, postoje izuzeci. Koji još to hramovi, znači, u istoriji? Sveti Marko u Veneciji, koji je praktično kao vizantijska zadužbina. On je,
da,
on jeste nastao da liči na nešto što je u Vizantiji, jer su Venecijanci, koji su sve veće povlastice dobijali od sve pritešnjenije Vizantije, bili uvek skloni da imaju, prvo svega uvek je bila jaka grčka kolonija tamo, ali ugledali su se na Vizantiju po svom sjaju. Vizantijski mozaičari su došli da ukrase crkvu Svetog Marka u Veneciji. Dakle, ona to ima. Ima još neke, recimo Sveti Jovan u Efesu, i ima jedna u Francuskoj potpuno bizarno, Saint-Front u Perigeu, ali to su vratno neki krstaši videli. Ali šta je uzor svega toga? Uzor svega toga je crkva svetih apostola u Carigradu, koje više nema. Na njenom mestu je Fatih džamija, dakle Mehmeda osvajača, koja je bila crkva sa kupolama nad krakovima krsta, koju je podigao car Konstantin, sahranio se u njenoj sredini, kasnije njegovo telo ipak izneto, smatralo se ipak previše da bude u sredini, a obnovio je Justinijan u istoj toj formi, sa istim takvim kupolama i, znači, to je bila grobna crkva vizantijskih careva. Tu je bilo dosta dinastija, neki put su carevi vladali samo jedna generacija, nije ni bilo dinastija, ali mnogi i neki od najznačajnijih u tim prvim vekovima su sahranjivani tamo. Dakle, ideja da se takva crkva odabere za dinastiju, za dinastički mauzolej, kao što je Oplanac, nije slučajno.
Da.
Dakle, to je jedna ideja koja se sad povezuje i sa ovim. Da, ova crkva, hram Svetog Save, kao najveća pravoslavna crkva na svetu, ajde da kažemo, uz taj Isakijevski sabor, treba da liči na Svetu Sofiju. Te dve ideje koje povezuju direktno vladavinu kralja Aleksandra sa Vizantijom se mogu dovesti u vezu sa jednom, da kažemo, pričom o Rimu. Imali smo prvi Rim, imali smo drugi Rim, Carigrad, imali smo treći Rim, Moskvu, ideju koja se pojavljuje, naravno, posle pada ovoga Carigrada pod Turke i u Rusiji sazreva tokom 16. veka. I onda dolazi Oktobarska revolucija.
Da.
Kada taj treći Rim prestaje da bude hrišćansko središte. I jedini pravoslavni miropomazani vladar na svetu ostaje Aleksandar Karađorđević. Ne računamo ove Bugare, Rumune, Grke, svi su oni imali nekakve strane vladare zapravo za svoje monarhije. Mi imamo našu dinastiju pravoslavnu i u stvari to je vrlo zanimljivo, zato što Beograd treba bude četvrti Rim.
Kako?
Pa, nema više Moskva, to nije.
Da, govori
tamo
to ono
sedi Staljin.
Vremenu, da.
Znači, sada je pao ogroman teret, ali i slava i veličina na kralja Aleksandra, koji je kralj jedne Jugoslavije, koja ima tada 15 miliona stanovnika, koji želi da kažemo, obeležje. Mi nemamo direktne podatke da on rekao hoću da liči na Svetu Sofiju, ali taj duh koji se pojavljuje s time nije se slučajno otelovio u takva dva neobične građevine kakve ni pre ni posle toga nisu podignute, ne samo po dimenzijama, jer to bi bilo apsurdno i ne može da se podiže novi mauzolej nekakve nove dinastije koju nemamo. Ali za ovaj hram Svetog Save sigurno je da je odgovarao jednom duhu u kome se osjećalo da bi sada Srbija trebalo da bude centar istočnog pravoslavlja. Ako pogledate da u tom trenutku u Rusiji porušeno nekoliko hiljada crkava i nekoliko stotina manastira ugašeno već tada kada počinje gradnja ovde, Staljin je sve to obavio, srušeni hram Hrista Spasa u Moskvi. Znači, nema, to više nije pravoslavna zemlja. Znači, na to se gleda kao na nekakvo carstvo satane, malte ne. Jel, pravoslavac bi tako trebalo da gleda na Staljina. I, ovaj, tako da, eto, ima nešto u tome.
Eko. Ponovo na sceni, Veliki Gatsby. Drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove, 19. oktobar, repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
RTS Planeta, bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naš gost je istoričar umetnosti, profesor dr. Oliver Tomić. 125 godina od ideje do hrama Svetog Save na Vračaru, to je naša tema. 1895-2020, evo Bogu hvala, najavljeno je da će u novembru da bude hram završen. Profesore Tomiću, mi smo već u drugom segmentu naznačili ovo što će nam biti glavna tema ovog dela emisije. Da li hram izaziva polemike i kontroverze? O čemu je reč?
Da, sigurno, i danas. Ali ono što je, što treba reći pre svega, da je dozvola dobijena 1984. Dakle, skoro 40 godina po završetku Drugog svjetskog rata, da se nastavi gradnja. Turci bi je dali pre, u vreme Otomanskog carstva. Znači, moralo se čekati da Tito umre, pa da se onda neki od miševa srpskih komunista da tu dozvolu, hvala Bogu da je neko smogao te hrabrosti. Mislim da je Dušan Škrebić odigrao tu glavnu ulogu. I, ali nije to samo izazvalo, da kažemo, namrštena čela članova komunističke partije, nego i izvesnoga sloja građanske, da kažemo, te levice koja je bila antikomunistički raspoložena, a koja je proistekla iz učenja Herberta Markuzea, Dorna, Horkheimerove, Frankfurtske škole i tako dalje. Dakle, jedna zagrižena ateistička klika koja i danas postoji i oglašava se svakim povodom i pokušava da se ruga. Oni su karakteristični po jednoj vrsti malograđanske ironije, jer nikakve druge mentalne i duhovne sposobnosti nemaju. Dakle, oni stalno laju. Ali ono što je bilo u tom trenutku konkretno, ajde se zadržimo na konkretno, na tim ateističkim žalopojkama, mogu samo da umru od muke, što će hram biti završen, to je da, kao, eto, kako to materijali, da se koristi beton. I to je bilo, recimo, jedna tema u toj emisiji s Brankom Pešićem. On je, da li u kameru ili pored kamere, rekao, mislim, ali otprilike, pa i Sveti Sava bi ga koristio da je mogao, armirani beton, i ne bi pravio onakve zidove i tako dalje i tako dalje. Znači, potpuno apsurdno je bilo nastaviti zidanje tehnikom kako je bila samo nekoliko decenija pre toga, kada se sada to moglo izvesti na jedan mnogo brži, stabilniji, bolji način. Onda se pojavila ponovno, ali bit će šuplji zidovi. Da, međutim, to ima, sa time se računa. Sa time se računa sada i prilikom postavljanja mozaika. Sa time se računali u vezi sa ventilacijom, sa grejanjem. Ugrađeni su i liftovi. Oni su, naravno, nabrali neke noseve i čela, kako sad liftovi. Ali opet je Branko Pešić rekao, pa dobro, kaže, nije bilo lifta u vreme Svetog Save, ali
ili Sveta Sofije.
Zašto ne? Da. Tako da može se reći da je ta jedna, taj napad, ta kritika odbijena. Možemo da poredimo u stvari ono što se događalo sa hramom Svetog Save, sa onim što se događalo sa hramom Hrista Spasa u Moskvi, za koju je dozvola da se ponovo izgradi, zapravo inicijativa potekla od gradonačelnika Moskve Luškova 1992. godine. Znači, to je posle raspada Sovjetskog saveza. On je odmah krenuo sa time i tamo je tek bio napadan sa svih strana, od svih medija, koji su već bili svi prozapadni, koji su bili antitradicionalni, svi su očekivali neko novo doba za Rusiju, a ne povratak mračnom pravoslavlju, i tak pokrili su raznorazni propovednici i sektaši svih vrsta, misleći da će zateći ateiste, komuniste, a zatekli su pravoslavce koji su se samo bili primirili tokom 70 godina. I tu se prilično iznenadili. Ali što se tiče hrama, onda je bilo pitanje, naravno, zašto ga ponovo podići, pa država ga je srušila, država treba i da ga podigne. Dakle, tamo je bila drugačija malo situacija. Drugo, tačno se znalo, taj hram je bio gotov. Zidao se 100 godina, povodom napoleonskih ratova. I trebalo ga obnoviti u smislu totalne kopije. Tako da, ne mogu se praviti direktna poređenja, ali u nekim stvarima mogu. Između ostaloga, mogu, kad je u pitanju to da, eto, su to, ne znam, jasle za kradljivce državne imovine. Odnosno, ko zna koliko tu para ide i ko zna ko će da strpa tu nešto sebi u džep i tako dalje. Mi, u stvari, u javnosti, ja ne znam koliko bi mi trebalo da dođem do bilo kakvog računa u vezi s time koliko je šta tu koštalo, koliko je uloženo, ko je šta dao. Koliko sam ja dao, u stvari. Koliko je država dala, nemamo pojma. I to će ovu liberalnu, građansku, ateističku levicu naročito da boli. Ali je argument pogrešan, zato što ako isti taj je potegnuti u vreme za Hrista Spasa u Moskvi. Šta to znači? Pa mislim, onda ni jedan projekat, onda ništa ne treba graditi. Jer za bilo šta što se gradi, možemo reći, ko zna koliko para je to uzeto, a koliko je stvarno uloženo i gde su pare otišle. Tako da i taj argument je obesmišljen. E sad, za hram Hrista Spasa je naročito bio napad na to da je država svetovna, odvojena od crkve. i da nema šta ona tu da gradi, da taj hram nije potreban svima, da tamo žive i ateisti, i komunisti, i muslimani, i ne znam ko sve, budista ima čak u Rusiji, budizam je jedna od tradicionalnih religija, jevreja ima, znači u Rusiji se četiri, znači pravoslavlje, islam, budizam i judaizam su religije koje država priznaje i samim tim uživaju određenu državnu zaštitu. Sve ovo ostalo šic. E, što se tiče ovoga, znači, opet je to glupo, jer koja to zgrada potrebna svima? Šta je to što je svima potrebno? Izvolite, nemojte idete u crkvu, ali to je od nacionalnog značaja. E sad, jedino ako nećemo i sam pojam nacionalnoga da izbrišem. Kao što vidimo, jaka tendencija ka tome uvek postoji. Znači, ova srpska nacija se probila kroz ovo jugoslovenstvo vrlo teško. Do te mere da mi imamo danas i dalje naziv Narodni muzej u Beogradu, a ne Nacionalni muzej.
Da,
koji
da.
Se prevodi na engleski sa People's Museum, kao Narodna republika Kina. Dakle, hoću da kažem, država je svetovna, ali nema ničega u ovoj državi što je potrebno svima, a hram je potreban onima, makar koji su pravoslavni vernici, a njih je zvanično 85% stanovništva. Zatim je tu bilo prigovora, i ovde sam ih čuo, ali naročito u Rusiji kad se zida ovaj hram, da je bolje dati te pare za obnovu srednjovekovnih manastira, spomenika kulture i tako dalje, za koje uvek nikad nema para, pa su na listi čekanja, da li ćemo ove godine imati para za Žiču, ćemo imati za Mileševu, za šta ćemo ovo. Ne može, mogu se samo odbiti pare od donatora. Znači, kad vam donator daje pare, donator daje za ono za što on hoće da da pare. Za veliki deo donacija koje su otišle za hram, možemo reći da ne bi nigde drugde otišle da nisu otišle za hram.
Da.
Dakle, ljudi su želeli da sebe ugrade u to, a ne da daju pare za konzervaciju srpskih crkava u Braničevskom okrugu, na primjer. Šteta što nisu, ali nisu, i onda mogu samo da se te pare odbiju i kažu ne, 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 mi nećemo to. Ili ćete dati za ovo ili nećemo da primimo. Naravno da niko nije lud to da uradi. Prema tome, s time se mora ekonomisati koliko je moguće. Pa se donatori potencijalni, znači, navesti da okrenu svoje glave i prema nečem drugom. I konačno, u Rusiji je naročito potignut argument da je država siromašna za takav jedan projekat. Prosto nema para za tako nešto. Da se ponovo gradi to. Što je isto besmislica, jer taj hram je građen kad je država bila mnogo siromašnija. Kad zamislite kako je Rusija bila u 19. veku. Dakle, iste stvari i ovde. Kada je društvo osnovano, mi smo bili jedna mala, relativno nerazvijena zemlja.
1895.
Slična situacija je bila između dva rata. Jugoslavija je bila, ono što kažu, tek se ispilila. Nije se bila ni privredno, ni nikako integrisala, a već je krenula da se dezintegriše zahvaljujući određenim spoljnim i unutrašnjim faktorima. Tako da je to isto argument koji ne stoji. I na taj način, u stvari, hram je konačno u toj završnoj fazi, hvala Bogu. To ne znači da neće biti još nekih radovanja.
Recite svoje mišljenje o hramu kao istoričar umetnosti. Kako vam se sviđa sva ta
dekoracija? Meni su, recimo, pločice nisu sviđale, ove ploče kojima je on oplaćen. Bez obzira što je to mermer, što je to, ima i granita lepog i tako dalje, ali ako se pogleda Studenica, način na koji je sa radočalskim mermerom ona oplaćena, da tu nema dve iste ploče. Znači, sve su one različitih dimenzija, a uklopljene su kao jedan vrlo živi puzzle. Ona deluje gotovo savremeno. Skoro, mislim, ima nečega fascinantnog u tom nesimetričnom rasporedu ploča različite veličine, ako su savršeno uklopljene. Pa čak i nijanse. Znači, imate tamo plavičastu pored žućkaste. A pored žućkaste sivkastu. Sve to kao beli mermer. Ovo je sve nekako ujednačeno i sve su iste veličine, odnosno ima dve, tri. Meni to smeta za zgradu takvog značaja i dimenzije. Eto, ali sad ajde da ne budem cepidlak. I mogu da kažem da je to i jedino što mi smeta. Druga stvar koja se isto pokreće, a to je mozaik. Nemamo u našoj tradiciji mozaike. Znači, jasno je kao dan da je tradicionalna umetnost se vratila. Da više niko neće slikati ikonostase kao što su to radili Teodor Kračun, Arsa Teodorović, Uroš Predić, Đorđe Krstić, Konstantin Danil, svi su oni slikali ikonostase. Međutim, to ulje na platnu više nije ikona, niko neće naručiti takvu ikonu. Naručit će onako kako bi odgovarala čak ukusu Svetog Save. Znači, bilo je jasno da će takve biti ukras unutra. Ali dok su u kripti, odnosno u podzemnoj crkvi kneza Lazara, mogli da naprave zidne slike koje nisu mozaici, premda to nisu prave freske, ja sam uvek za to da se radi prava freskotehnika,
da.
Ali sad imamo problem sa tim betonom. Gore će, međutim, mozaik, naravno, bolje da to iznese. I drugo, ne postoji crkva takvih dimenzija ni približih koja nije imala mozaik. U istoriji Vizantije i nekih drugih zemalja, kao što je Rusija, Sveta Sofija u Kijevu, na primjer, Kijevu, ruskom Kijevu, razume se, ovo je sad konstrukt. Zatim Sveti Marko u Veneciji. Čak i neke karolinske crkve koje su bile, kapela Palatinska u Ahenu, gde su radili Vizantinci za Karla Velikoga. Sve su to bili mozaici u tim ogromnim prostorima. Tako da ovde nije moglo da bude zidno slikarstvo. Mozaici, da, ali pošto crkva i ovako nije tradicionalno srpska po svom obliku, kao što je Markova crkva, na primjer, onda što ne bi bili mozaici koji će stvarno trajati duže i, mislim, u nekom smislu, u ovim okolnostima i sa materijalima koji su tu. Tako da sam vrlo, vrlo jedva čeka da vidim kako će to sve konačno izgledati. Bilo je i prigovora, što mora Rus da dođe da radi. Pa uvek je neko nekom došao, znate. Dolazili su nam Grci pa su naslikali Studenicu Sopoćene. Dolazili su oni i u Kijev pa su ukrašavali Svetu Sofiju Kijevsku. Pa je Teofan Grk išao u Novgorod. Od nekud morate, a drugo, mi ovde nemamo te tehničke mogućnosti. Hram Hriste Spasa, da se vratim na njega još jednom, ukrašavalo je 30...
Osim toga, oni su za to i dali pare.
Naravno, oni su dali pare, ali to ni... Da, i ne pričamo. Ali, znači, Hram Hriste Spasa završen je za 6 godina, da ne bude da pretekne Svetu Sofiju. Oslikalo ga je...
Po obimu, koliko je Hram
on je
Hriste
nešto Spasa? Manji od... Nešto manji. Više mu je tačka na vrhu krsta. Ali je po zapremini je duplo manji.
Duplo
manji po zapremini, znači kad se sve uzme u obzir. Međutim, 30 i nešto, 33, mislim, slikarske radionice su radile zidne slike. Znači, profesor, odnosno majstor, sa 5, 10, 15 studenta. 30 takvih je radilo. Šta da vam kažem? Znači, gde to mi možemo da nađemo? Nigde. Mi imamo dobrih slikara, sjajnih slikara, odličnih ikonopisaca. I nekoliko sjajnih freskopisaca u smislu tehnike. Ali mi nemamo nikakve šanse da to oslikamo 100 godina. Dakle, morali su doći oni postaviti te mozaike i tu ne smemo da se bunimo uopšte. Mi možda budemo srećni što su neki naši dobili takve poslove. Evo, recimo, ja sam u prilici bio da posmatram, pa da i delimično savetom učestvujem u oslikavanju velikog horosa, polijeleja koji će se postaviti. To je onaj luster što visi o kupoli.
Da.
Gde se nalaze ikone srpskih svetitelja. I koji radi Jelena Hinić, jedna od naših najboljih žena koje najbolje ikonopišu. I onda je tu bilo razmišljanja na koji su one visini, kojih će one dimenzije morati da budu, koji da bude izbor svetitelja. Kakvi... Dakle, nije da ne učestvuju naši ljudi.
I na kraju, profesore Tomiću, šta hram Svetog Save, evo, bit će završen za mesec, dva. Dobro, uvek će biti nekih radova još, ali ono što je glavno završeno je šta hram Svetog Save, eto, posle 125 godina od inicijative, znači ja krećem od inicijative, ne od prvog projekta, 1895. 2020. Šta on znači za srpski narod?
On znači mnogo više nego što možemo da zamislimo. Svetom Savi on uopšte nije potreban. Ali je nama bilo potrebno da ga završimo. Znate, u ovom strašnom, prokletom 20. veku, koji je za Srbe bio zaista vek katastrofa, započeti nešto i ipak završiti, upreko svemu tome, treba da bude neopisano ohrabrenje za ovaj narod. Razumete li na koliko se tu stepenika i prepreka moglo zauvek stati, saplasti, ne podići, ne nastaviti. Koliko su protivne sile ovom zemljom vladale, koje nisu želele ni slovo sa ćirilicom veliko ispisano i pred kojima se morala, posle onakvih strašnih žrtava u Drugom svetskom ratu, saviti šija. Koliko je ta belosvetska zajednica koju nazivamo sav civilizovani svet koji je bio protiv nas, koji žive svi kao sav normalan svet i takve odvratne fraze, koliko njima, koliko su oni učinili da ne možemo ni to da završavamo. I ipak se to završava. I to je ono što je samo po sebi najvažnije. Tek onda ćemo videti šta će taj hram za Srbe značiti. Ali za sada, za nas je najvažnije, ono najjednostavnije što otac uči svoje dete i majka, naravno roditelji oboje, kad si uzeo nešto dobro i započeo, završi. I mi završavamo.
Bogu hvala, najljepše vam hvala na ovom današnjem gostovanju. Spomen hram Svetog Save na Vračaru od inicijative 1895. do realizacije 2020. Poštovani slušalci, naš gost je bio istoričar umetnosti profesor dr. Oliver Tomić, kome najljepše zahvaljujem na ovom nedeljnom gostovanju.
Zahvaljujem i ja vama na gostoprimstvu.
Molim.